olkaapa hyvä.
Kiitos kutsusta, että saatiin tulla taas teille tervetuloa. Tämä varmaan kiinnostaa, mikä mielestä me tuomme on. Se vähän esitellä. Tämä ei ole tosiaan se meidän Laajärven Kollarin tuomo, vaan Kauhavalta. Meillä on siellä seurakunta pastorina Minna Kollari ja hänen miehensä. Ja tänne toivottiin poikkeustilaa meidän mukaan laulamaan ja ei saatu sitä. Minnalla oli muita musiikkivastuita, niin otettiin Tuomo sitten mennään. Hän ei nyt kyllä taida laulaa, en mä tiedä, mistä sä tietää vaikka laulaisi.
Luulisin, että ei.
No joo, ei tule laulaa, mutta tosiaan Sirpa tässä sitten laulaa ja hän sanoi sitten Sirpa laulun jälkeen Tuomoa puheenvuoroa ja katsotaan sitten löytyykö minuutin.
Rauhaa minunkin puolesta ja ette tiedä, että täällä jotenkin vaan sykkii olla soinnissa. Tiedätte varmaan syynkin, miksi. Ja kiitos Anne ihanista lauluista. Ja mä en tiedä, pitikö mun sen takia kaivaa yksi mietelause tässä yhtä äkkiä aamulla. Kun me kaikki, jotka täällä jotakin yritetään sanoa tai laulaa, niin meillähän on se jännitys ja mä en tiedä pelkääkö sitä niin kuin epäonnistumista. Kai se sitäkin vähän on, että jos ei saa laulua alkuun tai ei pääse loppuun tai mitä se sitten onkin. Niin mua jotenkin rohkaisi sitten, mä muistin yhden mietelauseen, minkä mä oon joskus kirjoittanut, mutta semmoinen kuin Tapani Suonto on sanonut, että se rohkaiskoon meitä kaikkia, että parempi on yrittää jotakin. Ja vaikka epäonnistua siinä, kuin olla yrittämättä ja onnistua siinä. Eli minusta se on aika viisaasti sanottu, että parempi on yrittää jotakin, vaikka epäonnistuu, kuin olla yrittämättä. Mutta jotenkin sellainen lämmin pyhä hengen Anne, heti nuo laulut avasi semmoisen pyhän hengen läheisyyden, että kyllä me tästä selvitään, eikö niin Anne ja muuta. Joo. Etsin täältä nyt. Ja mulla on nyt valinnut lauluja vähän sillä lailla, ne laulut, mitkä on ajatellut laulaa, niin vähän oman sydämen ajatuksen mukaan. Ja Seppo aina sanoi, että etsisit ne laulut valmiiksi. Mutta kun mä en tiedä koskaan, mitä mä laulan, niin mun on vaikea ihan niin kuin laittaa semmoista protokollaa. Mutta tää lähtee nyt tällä laululla sitten tänään. Jos on tuttu, niin aina saa laulaa muuta. Ja muistatte, että nämä on nyt minun sydämeltä ja mä toivon, että jollekin olisi sitten myöskin rohkaisuksi nämä laulut.
Älä pelkää, olen sinut kutsunut, verelläni lunastanut, jos vetten läpi. Olen kanssasi, jos virran poikki, et silti vahingoitu, jos tulen läpi käy, et kärvenny, jätä pois jo pelko lapseni. Olen herrasi, halleluja. Halleluja, 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 ylistys Herralle. Älä pelkää, olen sinut kutsunut, verelläni lunastanut, jos silti vahingoitu, jos tulen läpi käyt, etkä arvenny. Jätä pois jo pelko, lapseni, olen herrasi. Halleluja, 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 ylistys Herralle. Minun ikäväni näy tähän maisemaan hajoaa, sinun askeleittesi hehku, yhä lumoa kulkemaan. Nämä itkut ikävästä, yö taivaalle kohoaa. Etkä kuule, ole tässä, vielä saa nää laulut meitä lohduttaa. Vaiken toivoa löydä, ainoani tarraudun. Kädet lävistetyt vielä, voivat turvaan viedä mun. Valta antaa sekä ottaa, on vain voittaja. Aamun avaimet vielä löytyy suurimmalta. Minä kuljen läpi yön nimeen täytetyn työn. Minä luotan sekä työni täyttäjään. Asti meitä kaipaus kuljettaa. Liian korkean taivaan alle taas mä leirin teen. Minä tulen sytytän ja hiljaa itken kyyneleen. Tämä tulee tämän maan. Meitä odotetaan. Minä kuljen läpi yön nimeen täytetyn työn. Minä luotan sekä työni täyttäjään. Vielä aamu sarastaa, silloin matkamiehet laulaa.
Mukana tällainen pullo ja mä ajattelin semmoisen ajatuksen jakaa tuota. Muistatte sen Raamatussa sellaisen kohdan, kun Maria meni voitelemaan narkusöljyllä Jeesuksen pään ja voiteli Jeesuksen. Ja mä jotenkin alkoi puhuttelemaan se Raamatun kohta. Sitten mä mietin, että ei Marjasta kovin paljon kerrota, niin kuin, että minkälainen hän oli, niin mä jotenkin kuvittelin, että hän oli varmaan ihan semmoinen tavallinen, arkinen, niin kuin me kaikki muutkin. Ei hänestä kerrota mitään erityistä merittiä, mikä hänellä oli. Mutta ne Raamatun paikat, mitä hänestä kerrotaan, niin siinä on minusta kiteytyy se meritti, mikä hänellä oli, ja muistatte varmaan, mutta kerron ne lyhyesti. ensimmäisen kerran Marjasta kerrotaan, kun hän oli, Jeesus tuli vierailulle Marian ja Martan kotiin. Ja muistatte, että Maria halusi asettua Jeesuksen jalkojen juureen. Ja mitä hän halusi tehdä, niin hän halusi kuunnella Jeesuksen puhetta. Minusta se puhuu aika paljon meille uskoville. Ja sitten kerrotaan, Jeesus kertoo siinä vielä niin ihanat sanat, kun Martta tulee sitten hätyyttämään häntä pois, niin Jeesus puolustaa siinä Mariaa ja sanoo, että Maria on valinnut hyvän osan. Sitä ei oteta häneltä pois. Ja toisen kerran Mariasta kerrotaan, kun Martan ja Marian veli oli kuollut. Ja Jeesus hän kutsuttiin paikalle sinne, niin Raamattu kertoo, että Maria riensi Jeesusta vastaan. Ja mitä hän silloin teki? Hän silloinkin lankesi Jeesuksen eteen. Ja oli epätoivoinen ja hän ei tiennyt ihan vielä kaikkea Jeesuksesta, koska hän sanoi, että jos Jeesus, sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta mä uskon, että kuitenkin hänellä oli sellainen sydämen kaipaus, että Jeesus voi auttaa tässäkin tilanteessa. Ja me muistamme, että Jeesus hän herätti. Marian usko palkittiin. Ja sitten kerrotaan tähän kolmas tapaus, kun hän vuodattaa sen kalliin vuoden palkka oli siinä pullossa. Hän vuodattaa sen öljyn Jeesuksen päähän. Ja voitelee Jeesuksen. Kun luin sitä kohtaa, ajattelin, kun siinäkin opetuslapset tulivat häiritsemään sitä tilannetta ja sanomaan, että olisihan se voide voitu myydä kalliiseen hintaan ja antaa ne rahat köyhille, niin jälleen Jeesus puolusti Mariaa. Että Maria teki sen, minkä hän voi. Ja se siunaus, minkä Maria koki omassa elämässään, se oli sen huipennus, mitä hän koki, kun hän vuodatti sen kalliin öljyn Jeesuksen, niin Maria ei siinä hetkessä tiennyt, että tätä kertomusta, niin kuin näitä muitakin, kerrotaan ympäri maailmaa vielä tänäkin päivänä. Niin jotenkin se vahvisti minun uskoani, että sillä oli todellista merkitystä, mitä Maria teki. Ja se alkoi minulle jotenkin puhumaan, että meilläkin uskovilla on se öljy täällä pullossa. Kun me olemme uskoon tulleet, Jumala on Pyhän Hengen kautta vuodattanut sen öljyn tänne pulloon. Ja mitä varten? Mitä tapahtui, kun Maria vuodatti? Raamattu kertoo, että se huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Se ei ollut ainoastaan Jeesuksen ja Marian välinen vuoropuhelu, vaan kertoo Raamattu, että koko huone tuli täyteen. Ja minä ajattelin, että ei pelkästään sen voiteen tuoksu, vaan sen rakkauden tuoksu, mikä Marian sydämessä oli. Jeesusta kohtaa. Siksi ajattelin, että nämä meidän alapasteripullot, osaa sanoa, miten paljon siellä sitä öljyä on. Se ei varmaan ole tarpeellistakaan meidän tietää, paljonko meidän pullossamme on sitä öljyä. Mutta sitä minä ajattelin, että oli öljyä vähän tai paljon, niin mä uskon, että jonkin verran sitä on meillä jokaisella, koska Pyhä Henki on luvannut täyttää meidän jokaisen astia. Ja kun mä ajattelin teitä tässä, rakkaat ystävät, minulle kaikki tutut, ajattelin, että jos se meidän öljypullon korkki on kiinni, ei se hyödytä meitä ketään. Se ei hyödytä meitä ketään. Mutta jos me voidaan avata se ja käyttää sitä öljyä jonkun ystävän kohdalla, seurakunnan kohdalla, teidän kaikkien kohdalla nyt, niin mä uskon, että se tuoksu. Kun se on se Pyhän Hengen tuoksu, se ei ole se tuoksu, mikä minussa on, vaan se Pyhän Hengen tuoksu. Kun se saa tehdä tehtävänsä meidän uskovien elämässä, se voi tuoda jollekin iankaikkisen elämän. Se voi tuoda ruumiin terveyden. Se voi tuoda anteeksi antamuksen kovuuden sijaan. Se voi tuoda rikki menneen ihmissuhteen taas yhteen. Pyhän Hengen öljy, ja minusta se onkin parasta, mitä meillä voi olla, niin se tulee meidän ulkopuolelta, koska se on Pyhän Hengen työ. Me emme tarvitse siitä palkkaa. Mutta olla käyttökelpoinen, ja vaikka epäonnistuisimmekin. Mutta minä uskon, että kun Pyhällä Hengellä on täyttynyt, niin meillä on aina jotakin pientä, vähän suurempaa, jollakin voi olla suurta. Että ihan tällainen rohkaisu, sana, käytetään, avataan niitä pulloja, mitä havainnollisesti. Mulla on tällainen tapa, että joku pitää tässä olla mitä nyhrää. Mutta sitten mä yhden laulun vielä Tuomon puhetta. Kun tämä mun ystävä oli sellainen, että hän tarvitsi todella paljon apua. Hänellä oli monenlaista sellaista, sanotaanko nyt ongelmaa, josta ei omin avuin eikä. Mutta aina kun rukoilimme kappaleen matkaa, päästiin eteenpäin. Mutta sitten tuli taas, että taas on tällainen, tie on pystyssä. Mutta taas, kun rukoilimme yhdessä, niin hän sanoi, että taas. Hän näkee kirkkaammin sen päämäärän, mihin hän on menossa. Ja hän tietää, että ne vajavaisuudet, mitä hänellä, että niin kuin meillä kaikilla on omanlaisensa, kun me kiinnitetään katseemme Jeesukseen, niin me saamme sen voiman. Eli tämä seuraava laulu on omistettu tietysti tälle ystävälle, mutta mun mielestä tässä on ihana ajatus tuohon öljyyn liittyen, että me voitaisiin kulkea jonkun ihmisen rinnalla kappaleen matkaa, ketä kellekin annetaan ja suodaan, että meillä olisi rakkautta yhdessä Jeesuksen kanssa. Tämä laulu kertoo sellaisesta. Tämän laulun nimi on Siipirikko.
Ota käsisi hiljaa ja hoida siipirikkoinen terveeksi. vain rakkaus voi haavoittunutta nostaa siiville ja parantaa. Ota lähelle hiljaa ja anna itkun eilisen tulla pois. Siipi rikkoa hetkinen kannaa, omat siivet kun kantaa ei voi. Siipi rikkoa hetkinen kannaa, omat siivet kun kantaa ei voi. Ota hellästi rohkaise lentoa, kipu eilisen pois unohtuu. Viime kosketus siipen hentoon, sitten tuuleen tuo kohottuu. Viime kosketus siipen hentoon, sitten tuuleen tuo kohottuu. Ota käsi. Et voi omistaa. Siipi rikko jo kohta on poissa, palan sydän täs vie mukanaan. Siipi rikko jo kohta on poissa, mutta uskalla vain rakastaa.
Heipä hei ja rauhaa ja armoa. Sen verran voisin vielä itsestäni kertoa, että olen Vetelistä kotoisin. Reipas parikymmentä vuotta sitten muuttanut Kauhavalle. Ja sieltä sitten Minnan vaimoni työpaikan Alajärven suunnalta Minna on töissä, niin sieltä on sitten tuonne Alajärvelle tullut vähän näitä kontakteja ja sitä kautta on tutustunut Sirpaa ja Seppoon. Ja kiitos siitä hengen yhteydestä, mitä ollaan saatu kokea, ja vähän on saatu kokea myös Jumalan pyhän hengen voimaa ja sillä lailla vähän, että odotetaan, että enempi on tulossa. Ja parikymmentä vuotta ollaan oltu naimisissa ja meillä on kaksi lasta, teinejä tuolla kotona. Ja tuohon avioliitosta mä oikeastaan niin aloittaisinkin tuosta aasin siltana käytän sitä avioliittoa, että jossakin vaiheessa en muista tarkalleen mikä tilanne oli, mutta todennäköisesti jonkunlainen kriisi oli avioliitossa käsillä ja, tai ollut ja ja niitähän tahtoo tulla ja monta kertaa tilanteet ja asiat menee niin, että tulee erimielisyyksiä. Puhehan on aika hyvä asia selvittää niitä. Jos ne asiat pystyy puhua, niin on itselläkin kokemusta semmoisistakin tilanteista, että kun on ollut kriisi, niin se on otettu puheeksi, rohkeasti puheeksi, avoimesti puheeksi. Tiedän, että se on erittäin vaikeaa, mutta se on niin kuin puh, ja se katoaa se koko asia siihen, kun sitä on puhuttu. Mutta yhteisvoimin todettiin, että me nyt ollaan naimisissa, en muista milloin se oli, mutta silloinkin varmaan jo vuosia oltu. Ja selkeä tarkoitus olisi jatkaa, niin me itse joudutaan valita sen, että onko meillä tässä mukavaa vai kurjaa. Ja kun sen itse pystyy valita, niin ilman muuta se mukava pitää valita. Ja se vaatii tietyllä lailla tiettyjä toimenpiteitä ja siitä tämä aasinsilta sitten tähän seurakuntaan. Tänne me ollaan tultu yhteen Jumalan nimessä ja saadaan kokea siskoina ja veljenä yhteyttä. Te olette toisillenne ainakin paljon tutumpia kuin minä teille, mutta silti mä voin kokea teidän kanssa semmoista pyhän hengen yhteyttä. Ja se on todella arvokas ja se on todella vaalimisen arvoinen asia. Se on oikeastaan niin kuin en mä tiedä, mikä voi olla sen tärkeämpää. Seurakunta on asetettu ja seurakunnassa me voidaan olla niin, puhua ja olla lähellä Jumalaa ja olla lähellä toisia. Se on tärkeä asia ja sitä kannattaa vaalia. Mutta monta kertaa meidän oma sielun maisema ja asiat, mitkä eteen on elämässä tullut, niin aiheuttaa semmoisia tiettyjä haasteita. Samalla lailla kun ne asettaa avioliitossa ja monissa muissakin yhteyksissä, niin myös seurakunnassa, niin asettaa semmoisia tietynlaisia haasteita, että se yhteys ei ihan niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla toimi. Minä en tunne yhtään teistä, enkä ole Sirpo ja Siponka kanssa yhtään puhunut, että minkälaiset kuviot teidän seurakunnassa on, mutta luulisin, että sillä lailla tilanne on sama kuin kaikkialla muuallakin, että varaa on aina parantaa. Varaa on niin kuin päästä lähemmäksi Jumalaa ja varaa on kokea Jumalan Pyhän Hengen voimaa entistä enempi. Ja oikeastaan se mun lyhyen sanoman ehkä se pääpointti onkin siinä, että ei tyydyttäisi siihen vähään tai siihen, mitä meillä nyt on, vaikka se olisi paljonkin. Ei tyydyttäisi siihen, vaan haettaisiin vielä enempi, koska Jumala on rajaton ja Jumalalla on varaa antaa. Mä niin kuin itse olen paljon ajatellut sitä ja miettinyt, että minkälainen on se seurakunnan ilmapiiri, että kuinka tärkeää se on, että siellä olisi vapaus. Jo, uskoville joskus sana kulttuuri on vähän niin kuin kirosana, mutta meillä seurakunnassakin on tietynlaista kulttuuria. Ja hyvin herkästi tulee semmoinen kulttuuri, että joka ei ole niin kuin luontaista. Ja mä nyt käytän esimerkkinä vaikka tuota ääntä. Ei ole varmaan kenen, en väitä, että olisi tarkoitus, että olisi kauhean kova äänistä. Mutta väitän, tai ainakin omalta kohdaltani tiedän, vaikka minun, nämä on niin kuin semmoisia aiheita, että ne on mulle ollut aina arkoja ja Jumala varmasti sen takia on mulle joutunut näitä opettaakin. Koska mä mielelläni niin kuin jään hiljaiseksi ja en osallistu ja istun penkissä hiljaa ja se ei ole sinällänsä mikään paha. Mutta mä tiedän, että omalta kohdaltani niin syyt, mitkä sen aiheuttaa, niin on monesti ihmispelko, ehkä laiskuus, mutta monesti ihmispelko. Ja se ei ole minusta oikein, että me ihmispelon takia niin me joudutaan sitä omaa toimintaa rajoittaa. Ja mä ajattelisin, että seurakunta pitäisi olla niin vapaa, että jos minä haluan nostaa kädet ylös ja ylistää, niin mä pystyn tehdä sen. Ja jos mulla tulee pieninkään ajatus, että mä haluan tulla esille, niin minä pystyn tehdä sen. En muista, mikä onko se evankeliumi, missä kerrotaan Jeesuksen ihmeteosta ja aika sillä lailla suuresti sanotaan, että koko maailmaa ei sopisi ne kirjat, mitä ihmeitä Jeesus teki. Ja aika pitkät kirjat olisi siitäkin, kun kirjoitettaisiin minun ja ehkä teidänkin ajatukset, että minkä takia minä en nosta kättä ylös, että mitä se takana oli ja nyt ajattelee, että minkä tiedon jyvän hän luulee noukkineensa tai jotain muita näitä, niin niitä tulee monen monituista selitystä, että minkä takia ei. Mutta mä niin kuin ajattelisin, että se vapaus pitäisi olla semmoinen, että mä pystyisin nostaa käteni ylös, mä pystyisin todistaa, jos on armolahjoja, niin mun ei tarvitsisi niin kuin arkailla sitä käyttämistä. Ja semmoiseen vapauteen, niin mä ajattelisin, että pikkuhiljaa, me ei ehkä pystytä sitä vain niin kuin näin, jos se Jumala tee ihmettä, niin me ollaan oman luontomme ja tapojemme orjia tietyllä lailla, mutta me pystyttäisiin pikkuhiljaa viedä sitä seurakuntakulttuuriakin siihen suuntaan, mikä me nähdään oikeaksi. Ja mä ajattelisin, että mä tykkään semmoista käytännön neuvoista ja käytännön asioista, niin mä itse olen semmoisiin asioihin huomannut, että esimerkiksi kun rukoillaan, niin on rukoileminenkin on, ja rukoileminen on vähän niin kuin juoksukunto, että toisilla on enemmän juoksukuntoa kuin toisilla. Ja jos sä oot hyvä juoksija, niin sä pystyt koko sakkia vetämään porukalla sitten, niin kuin parantaa sen koko sakin, koko joukkueen tai koko juoksuryhmän niin sitä etenemistä. Ja ne takanatulijatkin niin saattaa tehdä ennätyksensä sen takia, että sinä oot vetämässä sitä porukkaa. Eikä ne puhu jäniksistä tuolla urheilukilpailussa. Mutta sitten jos se jänis juoksee siellä kierroksen eellä, niin se, niin se vetovaikutus katoaa siinä. Että on armoitettuja hyviä rukoilijoita, niin sen tämä on vähän niin kuin vaikeakin sanoa, mutta rukoilkaa varovasti sillä, että koko porukka pääsee mukaan. Koska on niin tärkeää, että siellä rukoillaan ja siellä rukoillaan ja siellä rukoillaan, että vaikka se on hienoa, että on armoitettuja rukoilijoita, mutta on myös todella tärkeää se, että koko porukka pääsee mukaan. Ja sitten taas toisesta ryhmästä, niin on niin sitten niitä hiljaisia, mitä minäkin olen paljon lähempänä, ehkä jopa hiljaisin. Niin, ja se on varmasti niin kuin vaikea myös avata suunsa, mutta minullakin on semmoinen kokemus jo vuosikymmenten takaa, että mä olin yhden kaverin kanssa tuolla vaellusreissulla ja me nukuttiin semmoisessa laavussa ja iltarukousta. Ja mä en edes muista, miten se tilanne meni, mutta mä jotenkin niin kuin sanoin sille kaverille, että no rukoilepa sinäkin tai rukoillaan ääneen. Ja niin se rukoili ja sitten myöhemmin kertoi, että hän ensimmäistä kertaa rukoili ääneen silloin. Ja sen jälkeen on rukoillut. Niin niille hiljaisillekin, niin ei se tarkoita, että sen rukous pitäisi olla mikään pitkä. Pystyy aloittamaan ihan lyhyellä rukouksella, mutta mä itse niin koen sen tärkeänä ja suurena siunauksena myös, että siihen rukoukseen pystyy osallistua jollakin lailla. Vaikka se rukous on lyhyt, 3 sanaakin riittää. Ja monta kertaa se rohkeus ja semmoinen esiintyminenkin niin helpottuu, kun pystyy pikkuhiljaa ottaa, että pienillä askeleilla niin eteenpäin. Ja ja vielä yhden asian haluaisin nostaa esille. Sitten on mielipiteitä. Meillä on monenlaisia asioita, joista me ollaan eri mieltä. Raamatun tulkinnasta ja kaikesta. Ja kun konkreettiasta tykkää, niin kaikki, en tiedä mikä on täällä tilanne, kirkkokunta-asiat ja mitä kaikkia näitä on, naispappeus ja näitä on hyvä sanoa ainakin ääneen, että meillä voi olla erilaisia tulkintoja niistä ja varmasti tulee aina olemaan erilaisia tulkintoja, mutta että meillä olisi semmoista hyväksyntää toisiamme kohtaan, että me pystyttäisiin olla täällä vapaasti ylistää palavaa Jumalaa, vaikka me tiedetään, että meillä on erilainen näkemys jostakin asiasta. Että monta kertaa, jos sitten on tärkeää myös, että ne näkemykset saa olla. Voi olla, että ollaan vahvasti jotakin mieltä, mutta jos se tietty vahva mielipide niin kuin valtaa kaiken, niin se on, ja vaikka se on oikeakin, niin jos siinä tulee semmoinen sivuvaikutus, että seurakunta jäykistyy täysin, niin se on ikävä asia. Ja sen takia mä niin kuin itseäni ja muita kehottaisin semmoiseen että hyväksytään toisemme. Hyväksytään myös se, että saattaa jossakin asiassa olla eri mielipiteitä. Ja jos me ollaan eri mieltä, niin avoin ja vapaa keskustelu, niin se on niin hyvä. Se myös seurakuntayhteydessä niitä erimielisyyksiä, ja vaikka ne asiat säilyy eri lailla, niin ne erimielisyykset saattaa sillä kadota. Ja minkä takia tähän pitäisi pyrkiä? Niin kyllä mä ajattelisin, että myös Pyhän Hengen väkevämpi läsnäolo, niin se vaatii sitä, että meillä on vapaus täällä. Ja mä odotan sitä omalla kohdallani ja odotan sitä niissä piireissä, missä minä olen, että Jumala ei saisi ilmestyä. Aamen.
tarvitse mainetta kunnia, ei korkeaa asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän anteeksi kaiken saa. Ei tarvitse virheitä muistella, kun Jeesus ne armahtaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän aarteensa löytää voi. Ja pohjalla murtuneen sydämen jo hiljainen kiitos soi. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarvitsee, rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän lähteelle tullut on. Se lähde on rakkautta tulvilla, se lähde on pohjaton. Kun joku on lähellä Jeesusta, ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee.
Tämä oli Sepon toivomus.
Joo, tässä on tullut tosi paljon hyvää asiaa esille. Kun ajattelen tuota laulua, minkä Sirpa tuossa lauloi, niin kun tuo saisi toteutua, että me lähellä Jeesusta oltaisi, niin varmaan alkaisi näkymään myöskin noita asioita, mistä Tuomo puhuu. Meidän henkilökohtaisessa elämässä ja myöskin seurakunnan keskellä. Se on tosi tärkeää, että löydetään se Jeesuksen läheisyys. Ja jotenkin tosi paljon on iloinnut siitä, että on Tuomon kanssa löydetty semmoista hengen yhteyttä ja voitu tosiaankin janota yhdessä Jumalaa, ja jotain ollaan saatu kokeakin. Tulee vaan ihan mieleen tuossa Tuomo diplomi-insinööri koulutukselta, ja niin kuin kuulitte puheestaankin, niin siinä kuvastuu tuo tuommoinen järkevyys ja tasapainoisuus. Ja kuitenkin kun rukouksessa kerran oltiin ja Tuomo minä siunasin, niin pyhähenki niin voimakkaasti laskeutui, että mä en pitkään aikaan pystynyt suomeksi puhumaan mitään. Ja se oli mulle ihan ennen kokematon kokemus, ja vähän ihmettelinkin, että miten tästä selvitään. Tuomo sanoi, kun hän sanoi, että hänelle ei ole kielillä puhumisen lahja, että onhan tämä nyt erikoinen tilanne, että mulle pitäisi rukoilla kieliä ja sulle suomea. Tämä on niin jotenkin ihan uskomatonta, mitä tosiaan voidaan Jeesuksen kanssa kokea, ja mitä hän on meille varannut. Mulla on ihan sellainen ajatus, jos nyt vielä jaksatte vähän aikaa kuunnella. Viime aikoina olen tosi paljon miettinyt Johanneksen elämää, ja mua Johannes on lohduttanut ja innostanutkin. Tiedätte, yhden apostolin. Ja jotenkin se on tosiaan näistä muista apostoleista noussut sellaiseksi nyt jostain syystä. Ja kun ajattelen häntä siellä toisten opetuslasten keskellä, niin jotenkin mä mietin ehkä omasta näkökulmasta johtuen, että Johannes ei varmaan ollut mitenkään semmoinen esiin haluava eikä esiin tuleva siellä toisten keskellä, kun vertaa esimerkiksi Pietariin. Pietarilla oli aina valmius sanoa mielipiteensä asioihin, ja oli tosi spontaani, että ehkä Johannes oli vähän semmoinen pohdiskelevampi tyyppi ja vähän sivusta seurasi asioiden etenemistä. Hän oli ollut Johannes Kastaja opetuslapsi ennen kuin lähti seuraamaan Jeesusta ja varmasti oli syvästi halunnut tehdä Jumalan tahtoa. Ja sitten kun hän tosiaan valittiin Jeesuksen opetuslapsiksi, kutsuttiin siihen joukkoon, niin hänestä tuli tällainen rakkauden apostoli. Siitä me ollaan jo tänä päivänä paljon kuultu tästä rakkaudesta, laulusta ja puheenvuoroista. Ja Johanneksen evankeliumissaan tämä rakkaus on ihan keskeinen teema. Toki sen veljensä Jaakobin kanssa hänestä sanotaan Luukkaan evankeliumissa, kun hän oli siellä samarialaisessa kylässä evankeliumia välittämässä ja siellä ei otettu sanomaa vastaan, niin Luukkaan evankeliumi 9. luku 54. jae sanoi, että kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat, Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät, niin kuin Elia teki. Eli siellä löytyi sitä voimaa. Mä ajattelin, että ehkä Jaakob oli sitten sellainen, joka tämän lausui, että Johannes siinäkin seurasi sivussa sitä tilannetta. Mutta kuitenkin sitten he olivat niin sitoutuneet Jeesukseen ja innostuneet tuosta Jeesuksen olemisesta ja Jeesuksen seurassa olemisesta, että he pyysivät, että voitaisiko me sitten istua sun valtaistumme molemmin puolin, kun päästään kerran sinne kirkkauteen. Että tosi suuri halu Jeesuksen seurassa oli olla ihan sinne loppuun asti. Ja kaikesta käy ilmi, että Johannes rakasti syvästi Jeesusta, että oli varmaan vähän tuommoinen samanlainen asenne kuin Marialla oli. Että halusi oppia Jeesuksesta mahdollisimman paljon ja olla lähellä. Ja monessa kohtaa sanotaankin, että myöskin toisapäin, että hänen sanotaan olevan se, jota Jeesus rakasti. Eli oli molemmin puolista totta kai tuo syvä yhteys. Ja mä ajattelin, ihan jo vähän kokenutkin sitä on, varsinkin viime aikoina, että meillä on ihan tuo sama mahdollisuus kokea syvästi yhteyttä Jeesuksen kanssa. Ja ettei se ole vain jotain tietämistä ja teoriaa, että tämmöisiä asioita on olemassa ja näistä puhutaan. Ja olisihan se hyvä, että sitten kerran sinne taivaaseenkin päästä. Mutta voi oikein ihan konkreettisesti kokea se, että mulla on suhde Jeesuksen kanssa. Ja että se hänen rakkautensa ja armonsa saisi innostaa meitä ihan niin kuin Johanneskin varmasti halusi muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Tosiaankaan me ihmisinä, me ollaan niin raadollisia, niin kuin tänäänkin on kuultu, ja avun tarpeessa, ja meistä ei koskaan mitään pyhimyksiä, eikä varmaan ole tarkoituskaan tulla, mutta että se sisäinen maailma, se minkä Jumala on eläväksi tehnyt, niin se saisi kokea niin syvää yhteyttä Jeesuksen kanssa, että se tyydyttää meidän sisimpämme kaipauksen, ja se, että kaikki muu menettää merkityksestään sen rinnalla. Ja tosiaan Jumala tahto olisi se, että me Jeesuksen kaltaiseksi muututtaisiin. Niinhän sitä sanotaan vanhoista aviopareista, että hän muuttuu ihan samanlaiseksi. Ja joku sanoo, että ihan samannäköisiksikin, kun tarpeeksi kauan ovat toistensa seurassa. Ja tuokin, mistä Tuomokin puhuu, että löydettäisiin sitä vapautta uskovina Jeesuksen omina, niin varmasti tämä Jeesuksen rakkauden kokeminen ja se yhteys, niin se vapauttaa meitä seurakunnassa elämään sitä todellista yhteyttä ja elämää ja ihan kaikessa meidän elämässämme, että löytyy se elämän syke, mitä me kaivataan. Varmasti kun me opitaan ymmärtämään ja kokemaan se, että miten paljon Jeesus meitä rakastaa, niin sitten kyetään myöskin osoittamaan sitä. Voidaan noita öljypulloja avata ja Jumala voi meidän kautta valuttaa sitä apua sitten lähellä olevien elämään, mitä joku meidän ystävä tarvitsee. Tuossa Johanneksen elämästä vielä se, kun hän oli viimeisellä aterialla yhdessä opetuslasten ja Jeesuksen kanssa, niin siellä sanotaan, Luukas on näitä tallettanut. Ja eräs hänen opetuslapsistaan se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioittaessa Jeesuksen syliä vasten. Johannes halusi tuossakin tilanteessa olla mahdollisimman lähellä Jeesusta ja tämähän on ihan malli meillekin, että kuinka meidän tulisi olla niin lähellä Jeesusta, että hänen sydämensä syke olisi koko ajan vaikuttamassa meidän elämäämme ja meidän valintoihin ja ihan kaikkeen meidän elämässämme. Ja sieltä virtaa sitä elämää, mitä me tämän ajan keskellä tarvitaan. jokainen tietää, jokaisen lähellä on ihmisiä, jotka on tosi syvissä vesissä kulkee ja kaipaa sitä elämän veden virtaa, mikä meille on valmistettu ja mistä Jumalan sana puhuu, ja se on meidän tehtävä sitä välittää. Johannes oli uskollinen Jeesukselle ihan loppuun asti. Muistatte kaikki sen, kuinka sitten kun Jeesus ristille naulittiin ja jo edeltävissä vaiheissa kaikki opetuslapset häipyi kuka minnekin. Muistetaan, kuinka Pietarikin katkerasti kielsi Jeesuksen, jonka kuitenkin sitten myöhemmin sai anteeksi ja hänestä nousi tosi voimallinen apostoli. Mutta Johannes halusi olla ihan noissa kipeimmissäkin hetkissä lähellä Jeesusta. Ja Jeesus sanoikin sitten, kun Jeesuksen äiti ja Johannes oli siinä ristin juurella, niin sanoi siellä Luukkaan evankeliumissa tällä tavalla. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Eli Jeesuksen isä Marian mies Joosef oli kuollut ja Jeesus tiesi, että Maria jää vähän niin kuin oman onnensa nojaan ja halusi pitää äidistään huolta senkin jälkeen, kun hän poistui. Ja hän antoi Johannekselle tuon tehtävä. Oli muitakin veljeksiä tuossa Jeesuksen tavallaan velipuolia, niin hän ei kuitenkaan heille tätä tehtävää antanut, vaan hän tiesi Johanneksen sydämen ja tuon rakkauden, mitä hänellä oli Jeesusta kohtaan ja myöskin sitten hänen läheisiään kohtaan, ja hän jätti tehtävän Johannekselle. Ja varmaankin se oli yksi syy sekin, että hän tosiaankin pysyi siinä Jeesuksen rinnalla ja myöskin hänen äitinsä rinnalla ihan siinä elämän vaikeimmassa tilanteessa, kun Jeesusta ristille naulittiin. Ja sitten kun ajatellaan vielä eteenpäin Johanneksen elämää, että häntä oli valmisteltu varmasti näin uskon ihan koko ajan siihen tavallaan huippuhetkeen tai siihen tehtävään, mihin tähdättiin hänen kohdallaan. Siellä Jeesuksen seurassa, kun he olivat, niin he saivat kokea jo todellisen Jumalan kohtaamisen siellä kirkastusvuorella, kun yhdessä Pietarin ja Jaakobin kanssa olivat ja Mooses ja Elia ilmestyi heille, niin se oli sellainen yliluonnollinen kokemus, joka varmasti jätti jälkeensä tosi syvän jäljen Johanneksen elämään. Ja sitten kun tuli se hetki, että hänet vietiin evankeliumin julistamisen takia Patmossaarelle, karkotettiin sieltä, ettei hän enää tuota oppia levittäisi, niin siellä sitten hänelle ilmestyi Jeesus itse ja hän tunsi Jeesuksen ja hänelle annettiin tehtävä kirjoittaa ilmestyskirja. Ja siinä ilmestyskirjan alkuosassa sanotaankin, minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen. Jeesuksessa minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan mitä näet ja lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen, Filadelfian ja Laodikeaan. Eli hänellä oli jo pohjalla kokemus siitä, kuinka yliluonnollisesti Jumala voi ilmestyä, niin hän ei enää tarvinnut epäillä sitä, etteikö tuo sama Jumala ja Jumalan voima ole tässä hetkessä. Ja hän tiesi ihan tarkalleen, mistä lähteestä tuo viesti tulee, mitä hänelle annettiin. Ja se oli todella merkittävä. Sitä on kautta kaikkien seurakuntien historia ja olemassaolo luettu ja siitä opittu asioita. Ja siinä on sitä ohjeistusta, miten meidän tulisi yksilöinä ja seurakuntana ojentautua Jumalan sanan suuntaviivojen mukaan. Mutta jotenkin vielä toisin lähemmäksi, että tämä sama yhteys on meidän saavutettavissa tänäänkin. Että ihan tuo sama yhteys Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa ja tuo sama voima on vieläkin koettavissa ja vieläkin meillä on puhuva Jumala. Jos ei nyt ihan tällaista, mä uskon, että ei uutta Raamattua eikä me tarvita sitä, mutta niitä viestejä, mitä me omaan elämään tai meidän omien läheistemme elämään tarvitaan, niitä Jumala voi antaa ja avata ihan yliluonnollisellakin tavalla. Toki Jumalan sana on se kaiken pohja ja sieltä jo löytyy sitä lohdutusta ja opastusta, mikä kyllä riittää, mutta me ihmisinä ollaan kuitenkin ihmisiä silloin, kun saadaan vielä oikein semmoista ekstra hyvää tavallaan kokemusperäistä asiaa Jumalalta, niin se meitä, ainakin meitä tunne ihmisiä. Mä en tiedä, Tuomo aina sanoo, että hän on niin järki-ihminen, että hän Mutta nyt on viime aikoina huomannut, että hänelläkin on valtava jano kokea sitä Jumalan ihan konkreettista läsnäoloa. Ja mä uskon, että kaikki, ainakin jotka vähänkin on päässyt sitä maistamaan, niin vielä enemmän haluaa. Toisaalta Johannes ei mitään uutta ja ihmeellistä. Täällä hän sanoikin Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, näissä rakkauden kirjeistä, tai puhutaan rakkauden kirjeistä, niin sanoo näin: rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta asti ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, se mikä on totta hänessä ja teissä. Sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Eli jo vanhassa testamentissa Mooseksen kirjassa puhutaan siitä, kuinka meidän tulee rakastaa Herraa Jumalaamme kaikesta sydämestä ja kaikesta sielusta ja kaikesta voimasta. Eli tuo oli se pohja. Mutta sitten vielä Johannes ehkä tuo vielä lähemmäksi se, että miten me voidaan olla sen rakkauden lähettiläinä ja sanan saattajina tässä ajassa. Ja se käykin ilmi sitten Johanneksen evankeliumin 13. luku vähän tuohon samaan, mistä tuo Tuomokin puhuu. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisianne. Eli tässä tosiaan tulee tämä syvä yhteys Jeesuksen kanssa ja myöskin sitten ystävien ja seurakunnan keskellä saataisiin tätä todistaa, että meillä on keskinäinen rakkaus. Monta kertaa meistä näkyy vaan ulospäin. Kuitenkin Jumalan tahto olisi, että meistä näkyy se keskinäinen yhteys ihan seurakunnan keskellä ja niiden keskellä, ketkä Jeesusta tunnustaa Herrakseen. Paljon paremmin meistä usein näkyy kinastelu ja kateus ja kaikki tällainen nurkkakuntaisuus. Mutta kun se rakkaus, se ei olekaan aina välttämättä tunteita, se on tahdon asia. Sellainen, niin kuin Tuomokin sanoi, että paljon mukavampaa avioliitossakin olla hyvässä suhteessa kuin huonossa, eli se on tahdon asia. Eli rakkaus on asenne ja tulee sitten tekojen kautta esiin. Todellinen rakkaus rakastaa silloinkin, kun siitä on vaivaa. Ei aina ole helppo toteuttaa niitä asioita, mitkä kokee sydämessä, että nyt Jumalan rakkaus minua kutsuu erilaisiin tilanteisiin, niin se ei välttämättä ole sille inhimilliselle ihmiselle helppoa, mutta kun siihen antautuu ja haluaa tosiaan sitä voidetta vuodattaa siinäkin tilanteessa, vaikka se ei itselle ole helppoa, niin kyllä se Pyhä Henki siihen yhtyy ja saa sen voiman. Mä ihan tähän loppuun vielä haluaisin lukea Johanneksen tallentaman Jeesuksen rukouksen, jota toivoisin, että tämä voisi olla todellisuutta meidän uskovien yhteydessä. Eli Johanneksen evankeliumin 17. luku ja siitä 20. jae ja eteenpäin. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä. Niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut. Nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Hiljennetään rukouksia. Olisiko jotain rukousaiheita, mitä haluat ihan kertoa? No, siellä on asioita, joissa tarvitaan Jumalan ilmestymistä. Mä uskon, että Jumala on voimallinen ilmestymä. Ihan oikeasti ei ole ollenkaan kysymys siitä, että me vaan uskotellaan, vaan Jumalan sana lupaa. Ja mä uskon senkin, me oltiin tuon Tuomo ja yhden toisen veljen kanssa rukouspäivillä, ja siellä tuli tosi voimakas profetia, että vielä tulee jono, ja ei ole enää kysymys leipäjonosta, vaan kysymys jonoista evankeliumin puoleen ja evankeliumin kosketukseen. Tulee sellaisia aikoja, että ihan ihmiset tungeksii vielä rukoushuoneelle. Ja mä uskon, että se voi olla vielä todellista. Ja rukoillaan sitä. Ja jotenkin se jatkuu vielä, että on niin kiire ihmisillä, että ne jo siellä eteisessä tulee uskoa. Ja näistähän me on luettu jostain herätyksistä, milloin ei ole keritty saarnoja pitämään, kun ihmiset ovat niin synnihädässä tulleet Jeesusta kohtaamaan. Ja sitten oli vielä sellainenkin siinä yksityiskohta, että sieltä eteisestäkin ne lähti sitten jo kotiinsa hakemaan läheisiä, että nyt löytyi sitä, mitä he on janonnut. Ja mä ihan aidosti uskon, että tämä voi olla vielä mahdollista. Ja rukoillaan sitä ja valmistaudutaan siihen, että me oltaisiin myöskin sitten valmiina. Ei ne vaan tuosta vaan tule. Toki Jumala on voimallinen pelastamaan ihan yksinäisyydessä, niin kuin niitäkin tapauksia on, mutta silloin tarvitaan niitä, jotka ovat auttamassa elämäntielle ja sitten ohjaamassa myöskin siitä eteenpäin. Että rukoillaan tätä valmiutta meille seurakuntina. Kiitos taivaan Isä, että sä näit nämä kaikki kädet, jotka nostettiin sinun puoleen. Ei meidän ihmisten puoleen. Meidän ihmisten apu on niin rajallinen ja niin vähän auttava, mutta Herra, me tiedetään, että sinulla on kaikki valta ja voima sun sanan mukaan. Herra, sä oot sen sanonut sanassasi ja siihen me halutaan uskoa. Herra, sä näet ihan jokaisen nämä käden takana olevat ajatukset ja sydämen kaipauksen ja tarpeen, Herra, mikä se sitten onkaan. Herra, mä rukoilen, että jokainen pääsisi niin lähelle sinua näissä asioissa, että voisi saada sen usko-otteen, Herra. Se usko, jonka Jeesus vaikuttaa, niin voi parantaa sairauksista, voi antaa syntejä anteeksi, voi avata uusia näköaloja siihen elämän pimeyteen, jos sitä on, Herra. Sinä olet niin voimallinen auttaja, Herra. Kiitos, että me jokainen ollaan jollakin tasolla päästy kokemaan sitä, että sä oot tosiaan ihmeellinen auttaja ja sulla on varattu meille enemmän kuin mitä me näemme. Niin kuin Tuomokin puhui, että janottaisi enemmän mitä nyt on, vaikka olisi paljonkin, niin vielä enemmän, Herra, sä oot voimallinen antamaan. Herra, me rukoillaan, että sä vielä pyhähenkesi vuodatat Soininkin asukkaiden ylle ja Herra, että tämäkin seurakunta saa vielä olla synnyttävä seurakunta. Että vielä tulee ihmisiä, jotka haluaa löytää sinut elämänsä ja tulevat synnihädässä kohtaamaan sinua. Herra, mä rukoilen, että tämä seurakunta voisi valmistautua niitä herätyksen aikoja kohti, mitä on tulossa. Ja uskotaan, että vielä saadaan iloita ja riemuita siitä, että sinä toimit. Vaikka se tuo paljon ehkä epäjärjestystä ja mahdollisesti kaaostakin, mutta Herra, se on kuitenkin sellaista, joka on sinun mielesi mukaista. Ja Herra, anna siihen meille armoa, että me voidaan nähdä, Herra, sinun näkökulmasta asioita ja toinen toistammekin, Herra. Kiitos Jeesus, että sä voit auttaa meitä ja vahvistaa meitä. Ja Herra, siunaa ihan jokaista täällä tänään mukana olevaa, että voisi lähteä virvoittuneena sinun kanssasi arkea jatkamaan. Kiitos Herra sun pyhähenkesi läsnäolosta. Aamen. Sippa varmaan laulaa tässä. Jos kaipaat ihan esirukousta, niin kalttari on avoin tai etupenkki avoin tässä. Taitaa olla paremmin etupenkki.
Meillä jokaisella seurakunnassa on niitä, jotka on jäänyt pois meidän yhteydestä. Ja sehän on meille kipeä asia. Ja tässä joku aika sitten niin näin semmoisen näyn tästä tilanteesta, kun aina rukoilee. Meilläkin on joka aamu, ja meillä on tietyt ihmiset, jotka me tunnetaan, jotka ei ole nyt mukana meidän seurakunnassa, että vielä voisivat tulla takaisin. Niin tuli semmoinen näky eteen, että oli tämmöinen nuotio, jossa oli siellä oli tuli vielä, mutta osa niistä puista oli tosi hiiltyneitä ja mustia, mutta jossain sitten paloi ihan. Mutta sitten oli semmoisia mustia, vähän niin kuin kekäleen tapaisia, niin ne oli jonkun matkan päässä siitä nuotiosta. Ja jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että ne oli kaikista surullisimmassa asemassa. Ja sitten mulle tuli semmoiset sanat siihen, että he eivät jaksa itse tulla, vaan heitä täytyy mennä tapaamaan ja hakemaan ja keskustelemaan. Että aina ei riitä se, että vaikka on hyvä asia, kun me rukoillaan näiden syrjäjääneiden puolesta, mutta joskus Herra voi kehottaa meitä, että me saataisiin nöyrä, pystyttäisiin asettumaan tämän syrjään jääneen pinnalle. Ei korkealle, vaan samalle tasolle. Ja jotenkin siinä kuitenkin tuli semmoinenkin rohkaisu, että se on mahdollista, että ne vielä sieltä palaa ja haluavat tulla seurakunnan yhteyteen. Ja ihan meidän perheelle tuli jo yksi vahvistus siitä. Sitten yksi pariskunta, jotka on pitkään olleet pois meidän seurakunnasta, niin haluavat palata. Minusta se on suuri kiitosaihe. Että tiedän, mikä täällä on tilanne, mutta minä luulen, että niitä on joka seurakunnassa, niin rukoillaan sitäkin, että joskus tarvitaan ihmisen läheisyyttä sinne hakemaan ne, jotka oli kaukana siitä tulesta. Ja Jeesuksen veri, tämä laulu kertoo, sehän on meidän se, joka on meille parasta, mitä on tapahtunut.
Tuskissaan on Jeesus ristillä, raskaasti nyt alas painuu pää. Hiljaa kosketan, tunnen haavaa, verta vielä vuotavaa. Hiljaa kosketan, tunnen haavaa, verta vielä vuotavaa. Koskaan ymmärtää en kyllä. Miksi Jeesus mulle armon soi? Vaikka minäkin hänet tuomitsin, sinne ristin tuskiin. Vaikka minäkin hänet tuomitsin, sinne ristin tuskiin. Minun puolesta sä kaiken teit, ristillessä syntini mun veit. Vapaa olla saan, veren voimaan, minä nyt vai turvaan. Vapaa olla saan, veren voimaan. Minä nyt vai turvaan. Ei muuta vastausta, ei muuta loppua, ei muuta toivoa. Kantajan, muuta ei kuin ristiin. sydän kärsivän Kristuksen, yli rakkauden. Edessäni meri, tuo merirannatun, jonka yli soudan, siellä määrän pääni on. Mut yhtään en mä pelkää, en vaikka aallot käy, ja vaikka ranta aina ei edessäni näy. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa, jos myrskyn kouriin jää, ne voimaa antaa, ne voimaa antaa. Joskus täällä tunne, enää jaksa en, silloin aina kuule, hellän kuiskauksen. Oi lapsen isä kestä, oi kestä hetkinen, ja jälleen taas sen jatkan, mä jatkan iloiten. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa, jos myrskyn kouriin jää, ne voimaa antaa, ne voimaa antaa. Kerran päivä pitkä, tiedän iltaan saa, silloin rauhan rannan laiva saavuttaa. Siellä Herran kanssa aina olla saa, ystäväni rakas, sä lähde mukaan vaan. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa. Jos myrskyn kouriin jään, ne voimaa antaa, ne voimaa antaa.
Siunausta kaikille. Heidän puolestaan.